کاک هادی وزیری دەرەوەی ئێران محەممەد جەواز زەریف ماوەیەک لە مەوبەرڕێیان کە ئێران دانوستاندن لەگەڵ چینەکات بۆ ڕێکەوتنێ بۆ ماوەی 25 ساڵ. ئەم ڕێکەوتنە بە شێوەیەک پێشبینی دەکرێت؟ ئایا تەنها ئابوریە یاخود سەربازیش دەبێت؟
ئێوێ ڕایسڵاو لە بەڕێستان و تێگرای بیسەرانی ڕادیۆدەنگی ئەمریکا، حەقیقەت ئەوەیە کە هەر پرۆتۆکۆڵێکی ئابووری ئەمڕۆکە کۆمەڵێک گرێدراوی ئەمنی بەدوای خۆیدا ئەهێنێ و بەتایبەت لە سەردەمێکە کە ئەبینین نەزمی نوێی جیهانی بە شێوەیەکی کە خۆیدا ئەڕێژێتەوە. لێرەدا ئەگەر بەبیر بێنینەوە دەوڵەتی سووریەی بەشار ئەسەد چەند ساڵ پێش ئێستا پرۆتۆکۆڵێکی 50 ساڵی لەگەڵ رووسیا بە ئەنجام گەیاند، ئەم پرۆتۆکۆڵە لە ڕاستیە فرۆشتنی خاکی سووریەیە، بەڵام بۆ پاراستنی مانەوەی دەوڵەتی بەشار ئەسەد، یعنی هەندێک ئیمتیازی ئابووری و مادی بەدەست هێنێ، بەڵام لە عین حاڵە پاراستنی خۆیشی مسوەگەر ئەکا بە شێوەیەک. بۆ ئێرانیش بە هەمان شێوەیە، ئێرانیش ئێستا ئەگەری ئەوە هەیە کە ئەو ئەمریکا و سێ وڵاتی ڕۆژاوا ئەوروپایی کە بم دواییانە کەیسی ئەتۆمی ئێرانیان دایەوە ئێرجا داوە بە نەتەوە یەکگرتوەکان، ئەمە پێدەچێت لە نزیک ماوەدا کەیسی ئێران بگەڕێتەوە بۆ ناو شۆڕای ئەمنیەتی سازمانی ملل. وەختێ کە ئەو کارە بکرێ، مطمئنەن گەمارۆ ئابوریەکانی سەر ئێران لەلای ئەمریکاوە بەتەنیا نابێ کۆمەڵگای نێودەوڵەتی ئێران، بۆ ئەوەی کە پێش بەوە بگرێت و خۆی هەم لەباری ئابوریەوە ڕزگار بکات و هەم لەباری ئەمنیشەوە ئەو پرۆتۆکۆلە 25 ساڵەی لەگەڵ وڵاتی چینە بەستووە.
ڕزا پەهلەوی ڕایگەیاند کە ئەو ڕێکەوتنە سەرشۆڕیە بۆ ئێران و ڕژێم بۆ پاراستنی خۆی سامانی ئێران بە تاڵان دەبەخشێتە چین. ئەم نیگەرانی ڕزا پەهلەوی تا چەند ڕاستە؟
بێگومان وایە، ئەمە لە مێژووی ئێرانە تازە نییە، یعنی کاتی خۆی لە سەردەمی قاجارەکانە هەرزان فرۆشێکی واکراوە و حەزەکەم بیسەرانی دەنگی ئەمریکا بزانن کە ئێستا ئێران تەنها ئەوەی لە میدیادا گەورە بۆتەوە بۆ تۆ هۆی ناڕەزایەتی سیاسیەکانی ئێران و بڵین ئۆپۆزیسیۆن و ئەمانە تەنها بەشێکە لەو هەرزان فرۆشە. ئێستا ئێران لەباری ئابووریەوە بەڕاستی زیاتر بەرژەوەندیەکانی تورکیا دابینەکات، بەڵام چییە؟ چونکە لەگەڵ تورکیەدا دراوسەیە و بە شێوەی پارەشۆردنەوە و ئەمانە توانیویەتی داهاتێکی زۆر بە ئابووری تورکیا تەزیق بکات، بەڵام بەو شێوە دەنگدانەوەی نەبووە. لەبەرەوەی لێرەوە ژێر بە ژێر ئەکرێت، بە ڕەش ئەکرێت و ئەملاو ئەولا و بۆ ئاگاداری 12,000 کۆمپانیای کاری پارەشۆردنەوە لە تورکیا دامەزراون بۆ ئەوەی لە ڕێگەی ئەو کۆمپانیانەوە بتوانن ئەو پارە پارەشۆردنەوە بکەن کە هەر هەمووی لە بەرژەوەن دی تورکیه. تورکیه لبر اوی جارش که نکیوه تاو بر حراشی امریکا راستو خون نایی که اگر ببیر بینی نو کاتی خوی هالک بانک که ایسا بر پرسکی لامریکا دست بسرا او کارانی کرده بو، بلام ایسا بو اوی که نکو نو دو خیچی و لرگی کمپانیای بچوک و او کارانه اکن. بویا ایران بشیوی زور بر بلاو بو اوی که خوی رزگارد که لدست گماروکانی امریکا بتایبتو او قیرانه نیونتوی که تیکوتوها لباشور و هەڵی خەلیجەوە لەگەڵ چینەکانە ڕێککەوتووە، لەگەڵ تورکیە بە شێوەیەک ڕێککەوتووە. هەروەکو ئەزانین بەشێک لە بەرژەوەندیەکانی لە عێراقا کۆ کردووەتەوە، شەڕێکی چەند لایەنە لە عێراقا ئەکا لە هەمبەر ئەمریکا و وڵاتانی دیکە، و لەوانش گرنگتر ئێران ڕێڕەوێکی کردووەتەوە چەند ساڵ پێش ئێستا کە پێی ئەڵێن هێڵی باکوور باشوور لە نێوان رووسیە و ئێران و ئازەربایجان. ئەمانە هەمووی بۆ ئەوەیە کە بتوانێت خۆی لەو مەخمەسەی کە تێیکەوتووە ڕزگار بکات.
باز لەوە کرێ کە ئێران بۆ پاراستنی خۆی لە ئەگەری هێرشی ئەمریکا ئەم ڕێککەوتنەی کردووە، چین تا چەند ئەتوانێت ئێران بپارێزێت بەرامبەر بە ئەمریکا؟
زۆر ڕاستە بڕوانە، ئەو باشووری ئێران بە تەواوی لەناو ئەو پرۆژەیە کە لەگەڵ چینا واژۆی کردووە، و ئەمریکایش تەواوی ئەو گریمانەکان ئەوەیە ئەگە ئەمریکا بیر هێرش کاتە سەر ئێران بە شێوەی لە ڕێگی دەریا و کەندا و ئەمانەوەیە، ئەو بەشە لە ڕاستیە ئەتوانێت لەباری ئاسمان و ئەمانەوە چین ئەو منتەقە ببەستێ لەبەرەوەی بەپێی پرۆتۆکۆڵی نێونەتەوەی و ئابووری لە ئێرانی کڕیوە. و ئێران لەو بابەتەوە ممکنە هەندێک حز با آرامی بکا که لانی کم لباشور و تیرشی نکریت سر او اشتی که لجه خوی دایو و راست دا و امینت و چی نیش با برجواندی خوی تقی ایران ولاتی که دولمن هشتا ملوین زیادر حشیمتی هیا و بازار که گوره با چین یکان بمشه و توانویانا لیران خونه که گوره با دست بینن براستی با اگه دارید اما تنها ام پروتوکول که ایسا ناورو که که بدر کوتو امانه رو بروی دولتی ایران کرده تو اینا لسالانی پیشو بشه که زور لکانگا دریایی و جر ارزکانی ایران به چین واگذار کرده و یعنی چین یکان بر جواندی که زور خوریان لیران هیا بز اویا وقتی که ایران لگل امریکا برجامی امزا کرد بلین غربیکان پیوانه هایی که مروانه لگل ایران هیا کابی ایران لباری کوملایتی و سیاسی مانه خوی بکاته و بز با چین یکان بس تنها گرینگ اویا که پاره به دست بینن یعنی ایران دا بدوشن به زمانه که دی که بلین
ایران زور هولی دا لگل روسیا رکوتن بکات بلام پی اچیت نگشت بیتا او رکوتنی که ایوید نا امیدمونی ایران بو هوی اوی که ایران پناه برید بو چین؟
بروانا ایران لگل روسیا لچن بار و رکوت و خوی بواری دیپلوماسی و آبوری امانه فررهن دا بلام لبیر نکین هلو سالانه پیشوا که ایران باری زور لار بو روسیش همان پروتوکولی بسر ایران تحمیل کرد او بو کبلین دریای کاسپین کبلین در ایران پیالن دریای خزر اول لکون و لسدمی سوویتی پیشوانه لگل ایران پنجاب پنجابو بلام دوی حلوشانی بلوکی سوسیالیستی یا سوویتی پیشو دریای خزر دابش کرا و ایستا بلین بشی ایران لو دریای تنا 17% لسای 17 اول چی بو روسیه لو کاته اوی پی امزا که لبر اوی که ایران ناچار بو او بکا بعد ایران یکان ده میجوه بپی خوین نوی میجوی مطمئنی تواویم بر روسکان نیا چون که روس لنهایتا پیدا چی لگل امریکا ریک بکاون اما برحال سیره که میجوی هی اگر تماشای بکین لترسی اوی که روشک روسکان ایران نکنه قربانی بر جواند یکانی خوین همیشه او ملاحظاتانیان هی برام لگل چینا او کشیان نیا لبای ندراو سیر رونتر لگل اوانه آسانتر اتوان معامله بکن و بتایبد اگری اویشه یکی لقضی سوریش دیسان روسکان هندک پاشقل ایران بگرن بای ایران لب دوایانه اگر ببیر بینی نوا اوانیش پروتوکولی که امنیه لگل سوریکان امزا کر که هر هموی لبر او بی مطمئنه یکی لبینی ایران و روسیه دا حیا
تو لسرطا باسی رکوتنی ناو چیو کرد؟ کاریگری ام رکوتنه لسر برنامه ناو چکی ایران چونه بید؟ آیا ایران هانه داد هنگاو بنی زیادتر بو اوی به امانجی خوی بگد یا خود ام رکوتنه ابیت هاکار یک با رگری لو امانجی ایران؟
همونی ام رکوتنه که ایران کردویتی لقناغی لوازیه لکاتک دایه که خزینه دولت خالیه امرو که ولاتانی غربی به تایبت امریکا شری آبوری لگل ایران اکن آبوری ایرانیان درمان دوا به دوای اواد پروتوکولی برجام که فارسی که ابیت برنامه جامعی اقدامی مشترک که لسردمی جانکری و دولتی اوباما در لگل امانه رکوتن و دولتی ترامپ حالی وشاندوا براسی ایرانی خصوط سر دوریانه یک هموی امانه ایران دروی ناچاری و تنبم لاوازیانه ادا ام پیوندیانه بلام دیسانی جولاتانی غربیش دستوستان نین لبرامبر سرکشیکانی ایران و یا اوی که بیوی او پروژی ناوکیو امانه بهیس بکاته و چون که هلا ماوی رابردوا چند شوینی اتمی ایران کوت نبر هیرش و امانه که مترسی که گوری بوسر ایران دروس کروا لمانگکانی دا هاتوا خیرانی ایران کبیت قناغی که برفرتره ولی نوان غرب و ایران بتایی بد اوی که من بزنم با ولاتانی غربی اوی که کیسی ایران لمسالی ولاتانی غربی امریکا ببن بکن با کیسی که نونتوییو بیبن و بناو شورای امنیتی سازمانی ملل او وقتی هیچ کام لم شتانی که ایران ای که لم پروتوکولانی لگل چین و روس یا ولاتانی دیکتاتور بدادی ایران نگد
هادی صوفی زاده لیکولر و چاودیری کاروباری رمیاری زور سپاس با هم گفتگویت
هر بجین سپاس دکم